Atbilstoši kārtības rūlī, mēs skatām tikai tos priekšlikumus, kas ir iesniegti noteiktajā termiņā. Pirmais, otrais bija saruna par to, kā mēs varētu tālāk skatīt šos iesniegtos priešlikumus, ko iesniegušas ne tikai ministrijas un deputāti, konsultējos, kā mums izturēties pret nevalstisko organizāciju iesniegtajiem priešlikumiem trešajam lasījumam, un mūsu kopējais viedoklis bija tāds, ka mēs šos priešlikumus trešajam lasījumam tomēr neskatām, jo pēc kārtības ruļa mums ir jāskata deputātu un ministriju iesniegtie priešlikumi. Vēl jau vairāk, ka šie nevalstisko organizāciju iesniegtie priešlikumi, es nevaru tagad izanalizēt katru no tiem, tomēr liela daļa no tiem jau ir izdiskutēti uz otro lasījumu, un arī mums darba grupas sēdes ir notikušas.